sidomos në Siri. Riadi po ashtu dyshohet se ka financuar direkt shtetin islamik, ndonë se e ka mohuar. Në këtë rast, opinionistët thonë se peshku i madh e ha të voglin. Arabia Saudite prej kohësh gëzon në reputacionin e partnerit më të besueshëm arab të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Amerikan Trump ka zgjedhur Riadin për vizitën e parë zyrtare si kryetar shteti. Trump me autoritetet saudite kanë nënshkruar marrëveshje miliarda dollarësh për armët. Me Katarin Shëban e lidh baza ushtarake që ka atje qysh në fillim të viteve 90. Por kjo lidhje mund të mos jetë më rëndësishme pasi shtetet e tjera të gjirit mund të zëvëndësojnë atë. Katari po ashtu ka zemruar fqinjët dhe Shëban pasi besohet se ka shqyrtuar për mirësimin e marrëdhënieve me Iranin, armikun kryesor të Amerikës dhe rivalin e Arabisë Saudite në disa luftra të ndërlikuara në rajon. Në fund të muajit të kaluar është raportuar se emiri i Katarit Tamim bin Hamad Al Thani ka kritikuar Shëban, ka ofruar mbështetje për Iranin dhe ka riafirmuar përkrahjen për Hamasin dhe vëllazërinë myslimane. Dy lëvizje të shpallura terroriste nga disa vende të gjirit. Zyrtarët e Katarit i mohuan këto raporte duke thënë se kanë qenë viktime sulmeve kibernetike, por dëmi me sa duket u bë. Pra janë dy çështje kryesore që kanë zemruar fqinjët: një, mbështetja e Katarit për grupet rajonale islamiste dhe dy, marrëdhënia e tij me Iranin e udhëhequr nga shiitët përballë Arabisë Saudite që udhëhiqet nga sunitët. Por implikimet që shkakton kjo përplasje janë më shumë. Fillimisht furnizimi me ushqime. Katari me rreth 2 milion banor është njëri nga vendet më të pasura të gjirit arab fal burimeve të naftës, por ai varet nga fqinjët e tij për 80% të importeve ushqimore. Qytetarët tashmë kanë vërshuar dyqanët për furnizim nga frika e mungesave. Kompania ajrore Qatar Airways po përballet po ashtu me probleme pasi është ndaluar të shfrytëzojë hapësirën ajrore të fqinjëve. Në anën tjetër, shumë projekte janë në ndërtime sipër në Katar, përfshirë këtu edhe 8 stadiume për kampionatin botëror të futbollit më 2022. Dhe mbyllja e kufirit me Arabinë Saudite mund të shtyjë realizimin e tyre. Gjermania, fuqia kryesore e Bashkimit Evropian, vetë viktime disa sulmeve terroriste, ka bërë thirrje për shtensionimin e situatës në rajonin e Gjirit për hir të luftës kundër terrorizmit. Ministri i Jashtëm Gjerman, Sigmar Gabriel, ka pritur të mërkurën në Berlin ministrin i Jashtëm Saudit, Adel Al Jubeir.
Wir jedenfalls werden alles unterstützen, was an der
Do të mbështesim gjithçka që çon në shtensionim dhe ndihmon rajonin e Gjirit të përqendrohet në armiq tan të vërtet. Ata janë terroristët e shtetit islamik.
Turqia dhe Irani po ashtu kanë thënë se izolimi i Katarit nuk do të zgjidhë asnjë problem, ndërsa Kuvajti është ofruar si ndërmjetësues i zgjidhjes së krizës.
Ekspozen mund të shihni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e Bashkimit Evropian duhet të rrisin bashkëpunimin ushtarak pasi nuk mund të mbështeten thjesht te SBA-ja për të mbrojtur ato, tha presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Mbrojtja e Evropës nuk mund të transferohet më, nuk kemi zgjidhje tjetër posa të mbrojmë interesat tanë në lindjen e mesme, në ndryshimet klimatike dhe në marrëveshje tregtare, tha Juncker në një konferencë për sigurinë në Pragë. Në konferencën për mbrojtje dhe siguri foli edhe kryeministri çek Bohuslav Sobotka.
Zvykli jsme si zejména v letech relativního klidu.
Gjatë viteve të qetësisë relative ne jemi mësuar të mos e shohim rrezikun e sigurisë si çështje të rëndësishme, si prioritet numër 1. Kjo është arsyeja pse ne në Evropë kemi mbetur prapa partnerëve dhe sfiduesve tan, tha Sobotka. Mbretëria e Bashkuar dhe Franca janë fuqitë më të mëdha ushtarake në Bashkimin Evropian, por dalja Britanisë nga bloku mund të dobësojë mbrojtjen kolektive të Evropës. Në anën tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u ka bërë vazhdimisht thirrje aleatëve të NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtje. Së paku 20 veta janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në qytetin Musa Gjip të Irakut, thanë zyrtarët e sigurisë. Sulmuesi ka hedhur veten në erë në një treg në qendër të qytetit. Grupi militan Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Shteti Islamik, i cili po humb territore edhe në Irak edhe në Siri, ka intensifikuar sulmet vetvrasës në muajt e fundit. 10 ditë më parë grupi ka sulmuar një dyqan akullorresh në Bagdad duke vrarë së paku 20 veta, kryesisht të rinj dhe fëmijë. Gjermania tha sërish se duhet të bëhen përpjekje diplomatike për të zgjidhur krizën mbi Katarin, të cilin fqinjët arabe akuzojnë për financim të terrorizmit. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti dhe Bahreini kanë ndërprerë udhëtimin dhe të gjitha marrëdhëniet diplomatike me Katarin qysh të hënën. Ministri i Jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel tha se blokada e trafikut ajror dhe tokësor duhet të hiqet. Ai bëri këto komente në Berlin gjatë takimit me homologun Katarës. Gabriel ka takuar dy ditë më parë dhe ministrin e Jashtëm Saudit, të cilit i ka thënë se të gjitha palët duhet të shmangin për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Katari mohon akuzat për mbështetje të ekstremistëve islamik. Kreu i rajonit të Katalonjës në Spanjë, Carles Puigdemont, ka thirrur mbajtjen e referendumit për pavarësi më 1 tetor. Pyetja do të jetë a dëshironi që Katalonja të jetë shteti pavarur në formën e një republike. Spanja është aktualisht monarki kushtetuese dhe Katalonja është një prej rajoneve më të pasura të saj. Qeveria në Madrid ka thënë vazhdimisht se pavarësia e Katalonjës do të shkelte kushtetutën. Sondazhet tregojnë se votuesit katalanas do të kundërshtonin pavarësinë, meqenëse shumica favorizon mbajtjen e referendumit. Parlamenti Japonisë ka miratuar ligjin që i lejon perandorit Akihito të abdikoj. Akihito do të jetë perandori i parë në 200 vjet që bën një gjë të tillë. 83 vjeçari ka thënë vitin e kaluar se mosha dhe shëndeti ja kanë bërë të vështirë të kryej detyrat zyrtare. Qeveria tani do të fillojë procesin e abdikimit të tij që pritet të përfundojë në fund të vitit 2018. Titulli pastaj do t'i dorëzohet princit Naruhito. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.